Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ծակած ճգնաժամը շարունակվում է։ Վահե Գրիգորյանը նամակով դիմել է կառավարությանը, նախագահ Սարգսյանին և սահմանադրական դատարանի անդամներին, նամակի բովանդակությունն առայժմ չի հրապարակվում։ Հայաստանի տարածքում օրենքով գող լինելն այսուհետ կարող է հանգեցնել 4-ից 15 տարվա ազատազրկման։ Հայաստանը հետևում է քրեական աշխարհի դեմ պայքարի վրացական փորձին։ Գրեթե 1 տարի տևած ընդմիջումից հետո Կրկին հանդիպել են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի ճապոնական Օսակայում կայացած բանակցությունները շարունակվել են շուրջ 1.5 ժամ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինն այսօր մեծ 20-ամյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպում են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Իրանի, Սիրիայի, Վենեսուելայի, Ուկրաինայի, ինչպես նաև սպառազինության վերահսկողությանը և երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր փոխանցում է Սպիտակ տունը մանրամասները լուրերից հետո։ Այսօր Բաքվում ձերբակալվել է Ադրբեջանի ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր գործիչներից Ալի Քերեմլին, Ալիևի վարչակազմի ամենակոշտ ընդդիմախոսներից համարվող Քերեմլին Բերման է ենթարկվել համերաշխության մարաթոնի ակցիայի ժամանակ, որի նպատակն է միջոցներ հավաքել բողոքի ակցիաներին մասնակցած ադրբեջանցի ակտիվիստների տուգանքները մուծելու համար։ Վրաստանում բողոքի ցույցերը չեն մարում ցուցարների գլխավոր պահանջմունում է անկատար, իշխանությունները հրաժարվում են պաշտոնանկանել ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյանին։ Ընդդիմությունը հենց նրան է համարում հունիսի 21-ի լուսադեմին խաղ ցուցարների վրա ոստիկանական անհամաչափ ու բիրտ ուժ կիրառելու համար, որի հետևանքով հիշեցնենք, մոտ 240 մարդ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանն ապօրինի է ճանաչել լրագրող Դենիս Յուչելի կալանավորումը, որով խախտվել է նրա անձնական անվտանգության ազատության խոսքի իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ դատարանը թուրքական իշխանությունների կողմից խոշտանգումների արգելքի խախտում չի գտել, ինչը պնդում էր Յուչելը։ Լրագրողը հայտարարել էր, թե մեկուսարանում բազմիցս ծեծի և սպառնալիքների էին ենթարկվել։ Դենիս Յուչելը, հիշեցնենք, ազատազրկվել էր 2017-ին և մոտ 1 տարի անցկացրել թուրքական բանտում հաբեկչության առնչվող մեղադրանքներով։ Նա կալանքից ազատվել էր և վերադարձել Գերմանիա տեղի իշխանությունների շարունակական ճնշումներից հետո։ Եվրոպայում բարձր ջերմային ֆոնը շարունակվում է, այն արդեն 1 մարդու մահվան պատճառ է դարձել Իտալիայի Միլան քաղաքում, ևս 3 հոգի մահացել են Ֆրանսիայի հարավում։ Ըստ կանխատեսումների, առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը էլ ավելի կբարձրանա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին շաբաթվա գլխավոր քաղաքական թեմաներից մեկի՝ սահմանադրական դատարանի շուրջ ծակած ճգնաժամի մասին։ Այն ծակեց դատավորի պաշտոնում հայաստանցի ամենահայտնի անկախ իրավաբաններից մեկի՝ Վահե Գրիգորյանի ընտրության ընթացքում։ Գրիգորյանը Խորհրդանի ամբիոնից հայտարարեց, որ այս պահին սահմանադրական դատարանում ընդամենը 2 դատավոր կա, մնացածը շարունակում են պաշտոնավարել հին, այլևս չգործող սահմանադրության պահանջների համաձայն, հանդիսանալով սահմանադրական դատարանի անդամ, ինչը փաստորեն կասկածի տակ է դնում նրանց լիազորությունների օրինականությունը։ Հեղափոխությունից մի քանի շաբաթ առաջ սահմանադրական դատարանի նախագահ Անդրեվաց Հայր Թովմասյանն ու նրա թիմակիցներն առայժմ տեղի տալ չեն պատրաստվում, ինչն էլ թերևս ստիպել է Վահե Գրիգորյանին նամակով դիմել իշխանության 3 ճյուղերին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Գանես Արիբեկյանը։
Սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը 3 հանրապետության նախագահին, կառավարությանը, դատավորների ընդհանուր ժողովին, ազգային ժողովին նամակներ է ուղարկել սահմանադրական դատարանում ստեղծված ճգնաժամի վերաբերյալ։ Այս մասին քիչ առաջ լրագրողների հետ զրույցում հաստատեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, ավելի վաղ հաստատել էին նաև կառավարությունից։ Արարատ Միրզոյանից հետաքրքրվեցին լրագրողները, թե ինչի մասին է այդ նամակը և ինչպես իրենք են բնթագրում ստեղծված ճգնաժամի ինչ լուծումներ են առաջարկում, նա ասաց ծավալու նամակ է եւ նշեց, որ կարծես 3 լուծման տարբերակ է քննարկվում, սակայն հրաժարվեց մանրամասներ բովանդակությունը։
Փաստարկելով եւ հիմնավորելով ճգնաժամի գոյությունը, եթե ասենք մի քիչ պայմանական ասեմ, Վահե Գրիգորյանը ստացան 3 լուծման տարբերակ է տեսնում, սկսած այս արկա իրավիճակի ամրագրումից որպես նորմալ, մինչեւ հանգուցալուծման այս կամեն չափը տարբերակներ։
Մեր հարցին թե հնարավոր է դատավորի ծախուր պաշտոններում տեխնատուներ առաջադրեն հիմնվելով Վահե Գրիգորյանի այն հիմնավորումների վրա, որ այս պահին ծանոթական տանուն փաստորեն 2 ծրված դատավոր կա, իսկ որոշումներ ընդունելու համար առնվազն 5 դատավորի քվեի հարկավոր։ Արադ Միրզյանը ասաց, որ կողմնակից չեն այդ տարբերակին եւ ասաց, որ շուտով այդ նամակը ուղարկվելու է բոլոր պատգամավորներին եւ առաջիկայում քննարկումներ են ծավալելու ստեղծած իրավիճակից դուրս գալու համար։
Չի բացառվում, որ մոտ ապագայում Հայաստանի տարածքում քրեական աշխարհի հետ առնչություններ ունենալը սկսի դիտարկվել որպես քրեորեն պատժելի արար։ Կառավարության կողմից հեղինակած նախագծի համաձայն քրեական միջավայր ստեղծելը կամ ղեկավարելը, քրեական միջավայրում կամավոր ներգրավվելը, այդ ենթամշակույթին հարելն ու տարածելը կարող է քրեականացվել հանգեցնելով 4-ից 15 տարվա ազատազրկման ակնհայտը, որ Հայաստանի իշխանությունները տարատեսակ քրեական կառույցների եւ այսպես կոչված օրենքով գողերի ազդեցության նվազեցումը ծման ուղված քաղաքականություն են որդեգրել, հետևելով նախ եւ առաջ Արևան Վրաստանի փորձին։ Նմանատիպ օրենք Վրաստանի տարածքում գործում է արդեն 13 տարի, նախորդ տարի Վրաստանի օրինակին հետևել էին նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Քրեական միջավայր ստեղծելու, քրեական միջավայրում ներգրավվելու, այդ ենթամշակույթին հարելու վերաբերյալ քրեականացնող օրինագիծն արդեն պատրաստ է։ 3 կառավարությունում ճեպազրույցի ժամանակ արդարադատության նորանշանակ նախարար Ռուստամ Բադասյանը տեղեկացրեց, նախագիծը հունիսի 27-ին ներկայացվել է կառավարություն։ Արդարադատության նախարարության կողմից մշակված նախագիծն ավելի վաղ հրապարակվել էր iDraft.am կայքում, սակայն որոշ ժամանակ անց հեռացվել է։ Արդարադատության նախարարությունից մեզ տեղեկացրին, որ դրա մշակման համար են հեռացրել այն։ Ավելի վաղ հրապարակված նախագծով քրեական միջավայր է համարվում այն անձանց միավորումը, որը չի ընդունում պահպանում համակեցության ընդհանուր կանոնները եւ գործում է իր կողմից սահմանված ու ճանաչված հատուկ վարքագծի կանոնների համաձայն։ Իսկ այդ խմբի անդամների նպատակն է ահաբեկելու, սպառնալու, հարկադրելու բռնության, հանցագործությունների կատարման կամ հանցագործությունների կատարմանը հովանավորելու, այլ անձանց ներգրավելու միջոցով ստանալ անօրինական օգուտ, իրավունք կամ շահույթ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նման օրենք ունենալն անհրաժեշտություն է համարում։
Առավել քան անհրաժեշտ է նման օրենքի ընդունումը։ Ինչու համար? Որպեսզի մենք կարողանանք ազատել քաղաքական համակարգը քրեական աշխարից։ Ավելին, քրեական աշխարը չպետք է որևէ ազդեցություն ու մասնակցություն ունենա տնտեսության մեջ, քաղաքականության մեջ, որոշումների կայացման մեջ, որովհետև մենք չգիտենք, թե վերջնաշո, եթե քաղաքական ղեկավարը ունի անմիջական կապ, հիշենք հայտնի Ռոբսոնը, որին Սերժ Սարգսյանը միայն կարող էր որպես հանրապետության նախագահ հիպատոսական անձնագիր տրամադրել։
Օրինագծի համաձայն քրեական միջավայր ստեղծելու կամ ղեկավարելու համար խիստ պատիժ է սահմանվում 4-ից մինչև 15 տարի ազատազրկմամբ։ Օրինակ, եթե քրեական միջավայր ստեղծելու կամ ղեկավարելու հեղինակը միջավայրի բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձ է, նրա համար նախագծով նախատեսվում է 10-ից 15 տարի ազատազրկում։ Արդարադատության նախարարությունում նախագիծը մշակելիս ուսումնասիրել են հետխորհրդային երկրների փորձը։ Նախագծում ասվում էր, որ ներկայումս համանման նախագծեր են մշակվել նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում և Ուկրաինայում։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, երկրապահպանողականների միության նախկին ղեկավար գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դատավարությունը շարունակվում է դրա ֆոնին, այսօր լրագրողներին հանդիպել է Գրիգորյանի փաստաբանն, անդրադառնալով այն դերակատարությանը, որ ունեցել է իր պաշտպանյալը 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ։ Մանվել Գրիգորյանի շուրջայի զարգացումների ֆոնին այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ նրա որդուն նոր մեղադրանք է առաջադրվել։ Հիշեցնեմ, Մանվել Գրիգորյանի որդին Կարեն Գրիգորյանը շուրջ 10 տարի ղեկավարում էր Էջմիածին քաղաքը եւ այժմ նրանք կասկածում են քաղաքապետի պաշտոնում թույլ տրված չարաշահումների մեջ։ Թեման մանրամասնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Քնչական կոմիտեն նոր մեղադրանքի առաջադրել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ԵԿՄ նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանի որդուն, Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանին։ Ըստ կոմիտեի 2015-ից մինչև 2018 թվականը մի շարք անձինք որպես աշխատող են գրանցվել Էջմիածնի համայնքապետարանում, սակայն աշխատանքի չեն հաճախել եւ փաստացի զբաղված լինելով այլ աշխատանքով համայնքային բյուջեից ստացել են աշխատավարձ։ Մասնավորապես Կարեն Գրիգորյանը երկրապահ կամավորականների միության եւ իրենց տան աշխատակից ներին գրանցել է համայնքապատկան հիմնարկներում եւ համայնքի բյուջեից աշխատավարձ վճարել։ Օրինակ աշխատակիցը գրանցել իր ընտանիքի վարորդին կամ հոր Մանվել Գրիգորյանին պատկանող տան կենթանիներին խնամող անձին։ Կարեն Գրիգորյանը իբրև համայնքապետարանի աշխատակից է գրանցել նաեւ հոր անվտանգությունն ապահովող անձին։ Այս ամենից բացի ըստ քնչական կոմիտեի Կարեն Գրիգորյանի անչափահաս երեխաները ներառվել են Էջմիածնի քաղաքապետարանի աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության ծառայությունների մատուցման փաթեթում։ Հիշեցնենք, Կարեն Գրիգորյանը մեղադրվում է նաև Մանվել Գրիգորյանի և մի շարք այլ անձանց հետ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ։ Ինչ վերաբերում է հորը 6 հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանին, այսօր նրա փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը անդրադառնալով մարտի 1-ի գործին հայտարարեց. Մարտի 1-ի գործով Գրիգորյանը հրավիրվել է հարցաքննության, սակայն հրաժարվել է որևէ ցուցմունք բացատրություն տալ։ Ազատության հարցին, թե ինչով է պայմանավորված եղել ցուցմունք չտալը, փաստաբանն արձագանքեց, եթե դա էական նշանակություն ունենար գործի համար, միգուցե տար։
Բայց տեսեք, մենք արդեն բարձրաձայնում են երկու կողմերից, մենք ունենք Մանվել Գրիգորյան անձի հետևյալ կերպարը։ Մի կողմից ժողովրդի կողմը պետք է կանգներ, մյուս կողմից կանչում էր երկրի գլխավոր հրամանատարը, որպեսզի հիմա ոնց որ բարձրաձայնվում այդ քրեական գործով, որպեսզի անօրինականություններ թույլ տալ և մարդը հրաժարվեց։ Ավասիկ մարդու կերպարը, թե հիմա ինչ ցուցմունք պետք է տալ, ինչ մանրամասներ պետք է ասեր, կարծում եմ արդեն 300-400-ից ավել դե ցուցմունքներ տվողներ կան և դա այդքան էական նշանակություն չեր ունենա։
Հարցին, թե եթե Գրիգորյանը մարտի 1-ի գործով ցուցմունք տար, արդյոք դա կազդեր Գրիգորյանի բուն գործի ընթացքին, փաստաբանը դրական արձագանքեց։
Սուբյեկտիվ իմ կարծիքը, կարծում եմ, այո, բարենպաստ որոշակի պայմաններ միգուցե կապահովեր։
Շաբաթվա թերևս ամենաառանցքային իրադարձություններից մեկը դարձավ մարտի 1-ի գործով անցնող մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի կրկնակի կալանավորումը։ Վերաքննիչ դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանն այս վճիռը կայացրեց հունիսի 25-ին, մի քանի ժամ անց արդեն նախկին նախագահը Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում էր։ Քոչարյանի հերթական թվով 3-րդ կալանավորմանը նախորդող իրադարձություններից թերևս ամենաուշագրավը նրա հանդիպումներ Ռուսաստանի դեսպանի հետ, ինչը որոշակի լարվածություն առաջացրեց Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում։ Արդյոք Ռուսաստանում իշխանական որոշ շրջանակներ իրոք առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեն Քոչարյանի նկատմամբ, թե նախկին նախագահի թիմն է փորձում նման տպավորություն ստեղծել, այս հարցի պատասխանը փորձել է գտնել Նայրան Ալբանդյանը։
Ինչ մտահոգություններով է Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը հունիսի 13-ին Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպման համատեքստում հրավիրվել Արտաքին գործերի նախարարություն և ինչ հետաքրքրություններ ունի Ռուսաստանը մարտի 1-ի գործի հետ կապված։ Ազատության հարցինի պատասխան Արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանն արձագանքեց, որ երկկողմ օրակարգում տարբեր ընկալումներ ունենալը բնական է։
Մենք կարող ենք ունենալ հարցեր, որոնք մեր երկկողմ օրակարգի մեջ տարբեր ընկալումներ ունենալ և տարբեր գնահատական ստանալ, որը բնական բան է, և քննարկելը այդ հարցերը երկու դաշնակիցների միջև որևէ խնդիր չի առաջացնում, և մենք այդ առումով որևէ խնդիր չունենք բարձրացնելու հարցեր, որոնք վերաբերվում են տարբեր երանգների մեր երկու հարաբերություններում։
Կոպիրկինի և Քոչարյանի հանդիպումը կայացել էր Էրեբունի Պլազա բիզնես կենտրոնում գտնվող Քոչարյանի գրասենյակում։ Ավելի ուշ դեսպանը հանդիպել էր նաև Քոչարյանի դիմումը վարույթ ընդունած ծննդրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հետ։ Հարկ են գծել մարտի 1-ի գործով դուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը օրեր առաջ դատարանում հայտարարեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ապօրինի գողություններ կատարելու և ծննդրական կարգը տապալելու համար ապահովագրված է եղել նաև այլ մեծ դերությունների կողմից, և ինքը այդ մասին կխոսի ավելի ուշ և մանրամասն։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյան ազատության հետ զրույցում նշում է, որ կարևոր է հասկանալ, թե Ռուսաստանը մարտի 1-ի գործով ինչու է այդքան հետաքրքրված կամ մտահոգված։
այն հետաքրքրվածությունը կամ աջակցությունը, որ մենք պատկերացնում ենք, որ ցուցաբերվում է նախկին իշխող համակարգին, ես այդքան էլ այդպես միարժեք չեմ գնահատի, որ Ռուսաստանի համար իմպերատիվ այսպես խնդիր է, որը պետք է անվերապահորեն կատարվի։ Եվ այս տեսանկյունից նաև դիտարկում եմ հենց մարտի 1-ի հարցում հետաքրքրվածությունը, բայց այստեղ նաև մենք պետք է դիտարկենք որոշակի տեղեկատվական հանգամանքներ։ Օրեր առաջ եղավ այդ օտարալեզու, այսպես ասած, հանձնարարականի մասին տեղեկությունը, որը կարծես թե ամենայն դեպս չի հերքվել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, վերջին օրերին հետաքրքիր միտում է նկատվում, առավել արմատական, այսպես ասած, ընդդիմադիրները ավելի ու ավելի հաճախ են քարոշչական նպատակներով ընդարձակ մեջբերումներ անում ադրբեջանական լրատվամիջոցներից ու ռուսական այն շրջանակներից, որոնք աչքի են ընկնում ադրբեջանամետ դիրքորոշումներով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն օրինակ գրում են, որ ռազմական հանցագործ Քոչարյանը հերթական անգամ բանտում է, իսկ մեր, այսպես ասած, ընդդիմադիրները հրճվանքով տիրաժավորում են դա, մոռանալով նշել, որ Քոչարյանը բոլորովին այլ գործով է կալանքի տակ։ Արդյունքում տպավորություն է ստեղծվում, թե իբր Հայաստանի իշխանությունները նույնպես Քոչարյանին ռազմական հանցագործ են համարում, հետևաբար դեմ են Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքներին, մեկուսացնում են, այսպես ասած, պատերազմի հերոսներին, որպիսի տարածքային զիջումներ անեն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակը գրում է, միշտ կարծել եմ, որ չպատճառաբանված գովեստը փչացնում է իշխանություններին, և ամենադաժան քննադատությունն անգամ օգտակար է նրանց, քանի որ բազմիցս ականատես ենք եղել, թե ինչպես է ամենահամեստ պաշտոնյան անգամ մի քանի ամսից կերպարանափոխվում, մեծամտանում դառնում ամբարտավան ու անսխալական մի մոնստր, որին վստահված համակարգն ու աշխատողներն ուղղակի ձեռքը կրակն են ընկնում։ Թերթը շարունակում է, բայց կա մի սահման, որից այն կողմն անցնելը անթույլատրելի է, դա խոսակցական լեզվով ով ասած դրսից տղաբերելու, դրսում մեր պարտություններից ու խայտարակվելուց հրճվելու, մեր պետության ինքնիշխանության ու արժանապատվության հաշվին քաղաքական հակարակորդներին նսեմացած ու ստորացած տեսնելու ձգտումն է։ Որքան էլ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա իշխանությունը ձեզ համար անընդունելի լինեն, որքան էլ երազեք նրանց հեռացումը, որքան էլ նրանց չարիք համարեք ու ամեն գնով մոտեցնեք իշխանափոխության օրը, երբեք դա մի արեք մեր պետության միջազգային հեղինակության կորստի հաշվին, և մի ուրախացեք, երբ մեզ ուղված սանկցիաներ են ձեռնարկվում կամ մեր երկրի գլխին նոր վտանգներ են կախվում, գրում է հրապարակը։
Միջազգային գլխավոր նորությունը ճապոնական Օսակա քաղաքում ընթացող մեծ 20-ակի համաժողովն է։ Աշխարհի ամենազարգացած 20 պետությունների ղեկավարները Ճապոնիայում քննարկում են միջազգային օրակարգի առավել հրատապ թեմաները՝ գլոբալ տաքացումից մինչև Իրանի ճգնաժամ։ Վերջին ժամերին, սակայն, լրատվամիջոցներն ու փորձագետները ուշադրություն են դարձրել հատկապես Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման վրա։ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը վերջին անգամ հանդիպել էին 1 տարի առաջ Հելսինկիում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ճապոնիայում անցկացվող մեծ 20-ի համաժողովում արդեն կայացել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Առաջնորդները համաձայնել են, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը համապատասխանում է իրենց երկրների և ամբողջ աշխարհի շահերին։ Նրանք նաև քննարկել են Իրանի, Սիրիայի, Վենեսուելայի և Ուկրաինայի իրավիճակը, հաղորդում է Սպիտակ տունը։ Թրամփ-Պուտին այս հանդիպումը առաջինն է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցից հետո, ըստ որի Ռուսաստանը միջամտել է 2016-ի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին, բայց Թրամփի թիմը դավադրության մեջ չի եղել Ռուսաստանի հետ։ Մինչ հանդիպման մեկնարկը լրագրողները, երբ Թրամփին հարցրել են, թե արդյոք քննարկելու է ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության հարցը, նա պատասխանել է՝ «Այո, իհարկե»։ Եվ ինչպես նկատել են լրագրողները, դա առաջացրել է Պուտինի ժպիտը։ Թրամփը շրջվելով և մատը ուղղելով դեպի Պուտինը ասել է՝ «Մի միջամտեք ընտրություններին»։ Թրամփը լրագրողներին նաև ասել է, թե շատ լավ հարաբերություններ ունենք և համոզված եմ, այդ լավ հարաբերությունները արդյունքներ կունենան։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև հիմնական խնդիրներից մեկը սպառազինությունների վերահսկումն է։ Օգոստոսին լրանում է միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռների ոչնչացման մասին պայմանագրի ժամկետը։ Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել պայմանագրից, մեղադրելով Մոսկվային պայմանագիրը խախտելու մեջ։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ Ռուսաստանը միջին հեռահարության բալիստիկ նոր հրթիռ է ստեղծել։ Մոսկվան պնդում է, թե պայմանագիրը չի խախտել, այդ հրթիռը պայմանագրով նախատեսված սահմանափակումների մեջ չի մտնում, բայց հետևելով ԱՄՆ-ին Մոսկվան ևս հայտարարել է պայմանագրից դուրս գալու մասին։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, երկու երկրների առաջնորդները համաձայնել են շարունակելու բանակցությունները սպառազինությունների վերահսկման 21-րդ դարի մոդել ունենալու համար, որտեղ Թրամփի պնդմամբ անհրաժեշտ է ընդգրկել նաև Չինաստանին։
Այժմ այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։